Iesbiderik ez. Arantza Gutierrez Paz. Aurreko asteburuan idazle baten elkarrizketa bat entzun nuen irratian, bere azken lanaren inguruan hitz egiten zuten esatariak eta berak. Dena ondo. Bi astean idatzitako liburu batez ari zirela esan zutenean, berriz arreta zorroztu zitzaidan. Adimen artifiziala erabilita idatzi zuen antza. Hortik egun gutxira irakurri nuen ETB2-ko baia semanita saioko sketch bat egiteko ere erabili zutela eta etzen lehenengo aldia komunikabide publikoak edukia sortzeko erabiltzen zuena. Astebete lehenago, audio operatzaile bati galdetu nion ea ondoan zegoen zara eta horrek ez zuen grabaketa izorratzen eta hark ere ditxosozko adimen artifiziala aipatu zidan soinu artxiboak hobetzeko. Eta hori gutxi baliz bezala, semeak komentatu zidan programa inteligente bat erabiltzen zuela ikasi beharreko apunteak bi ahotsetan egindako podcast bihurtzeko. Sokorri. Laster hasiko da ikasturteko bigarren lauilekoa eta horrekin batera irrati eskoletara itzuliko naiz. Beraz, pentsatu nuen etsai moduan ikusi beharrean adimen artifizialak zabaltzen dituen aukeretara batzea eta trasteatzen hasi nintzen. Lehenik, ikasgelan erabili ohi dugun audio editorean beharreko osagarria gehitu nuen eta artxiboen soinua hobetzeko aukerak probatu ere bai. Bikain. Hala ere, arrakasta bermatzeko jatorrian ondo grabatzea da oraindik ere autu honena, ez dut zalantzarik. Uste banuen ere ahots irakurle eta imitatzaileak bereziki ingelesez edo gaztelaniaz trebatuta daudela eta euskaraz aukera murritzak direla horretan ere nahikotxo aurreratu dela ikusi ahal izan dut. Beraz, hurrengo pausua izan da adimen artifizialarekin egindako podcast bat topatzea eta lortu nuen, beinat Erezumaren 0 eta 1 topatu bainuen. Duela, 3 urte argitaratu bazituen ere, 4-5 minutu irauten duten 4 atalak entzungai daude, eta ziur nago jakin barik ez dela erraza antzematea ez duela esatari batek irakurri. Ezin da ukatu adimen artifiziala lehenago beste teknologiak bezala ohiko errutinetan txertatzen ari direla eta arriskuak ukatu gabe sortzeko bide berriak zabaltzen dituela baita nekagarriak diren lan batzuk arintzen ere. Orain arte beldur eta zuhurtzia joera izan badut ere eta txipa aldatzea kostatzen zaidan arren joko zelai berri horretan jolasteko bidea irekiko dut irrati irakaskuntzan. Emaitzak ekainean ikusiko dira.